Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, ми, я сподіваюся, широко дивимося на світ. І я взагалі кажу, що треба дивитись поза межі свого власного паркану, щоб розуміти, що відбувається взагалі у світі. Нещодавно ми говорили про країну, яка здійснює воєнні злочини, та яка здійснює вторгнення в Україну. Це про Російську Федерацію. Така розмова була з Віталієм Портніковим. Буквально вчора ми з Дмитром Левусем говорили про Молдову. Там відбуваються цікаві події, які цілком ймовірно будуть важливими для України. І сьогодні у нас на черзі теж наш партнер, наш сусід. Це Угорщина. Там оголошено надзвичайний стан у зв'язку із війною в Україні. Що це означає, як це позначиться, власне, на наших двосторонніх стосунках? І не треба забувати, що для нас важливими є зв'язки із країнами Європейського Союзу, це по-перше. А по-друге, в умовах фактичної блокади транспортної, яку задіяла Російська Федерація проти України, нам важливий дуже західний напрямок і як транспортне сполучення із світом, не лише з Європою. На зв'язку з нами зараз Дмитро Тужанський, експерт з українсько-угорських відносин, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії. Пане Дмитре, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Отже, справді в Угорщині оголошено про запровадження надзвичайного стану. Прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про це. Його запроваджують з опівночі 25 травня. Як сказано, з формулюванням у зв'язку з війною в Україні та економічною кризою, до якої вона призвела. А як ви вважаєте, чому Угорщина оголосила цей надзвичайний стан? Ми спробуємо це розшифрувати. Чому саме тепер?
Все насправді досить просто, банально. І для Орбана, для його уряду це така рутинна справа, внутрішньополітична. Дуже важливо розуміти, що аналогічний надзвичайний стан, або там дослівно він перекладається як особлива ситуація у зв'язку з певними подіями, діяв, наприклад, вчора ще і починаючи з весни 2020 року, чи тільки то був запроваджений надзвичайний стан через пандемію коронавіруса і через таке бажання уряду протидіяти цій пандемії і діяти оперативно. Тобто фактично вчора, якщо так розібратися, цим рішенням уряду було запроваджено новий надзвичайний стан, але по факту продовжено той режим, в якому жила Угорщина останні два роки, ще на певний період, просто замінили підставу. Тепер надзвичайний стан в Угорщині діє не через пандемію коронавірусу, а через війну і наслідки війни в сусідній країні. Для Віктора Орбана це тактичний крок, тому що ситуація з попереднім надзвичайним станом була дивною, бо він начебто був запроваджений, діяв через коронавірус, а з початку березня цього року практично всі коронавірусні обмеження, карантинні обмеження в Угорщині були скасовані. Тобто була така нестиковочка. Другий момент політичний, ще один політичний момент. Повномасштабне російське вторгнення, воно співпало з виборами в Угорщині, і виборчу кампанію Віктор Орбан дуже успішно для себе побудував якраз на такій от риториці, що треба протидіяти наслідкам війни, Угорщина не має платити ціну цієї війни, не має бути втягнута в цю війну і так далі, тому подібне. І на цій риториці Віктор Орбан здобув неймовірну підтримку, ще одну конституційну більшість, і він хоче продовжувати цю риторику і створює для себе, знаєте, такі підстави, виходить із запізненням, умовно кажучи, на логічним таким запізненням, на 2,5 місяці, на 3. Але йому це не заважає, розумієте, він з огляду на контроль медіа і громадської думки, він це все собі підкоригує.
Умовно такий стиль мілітарі зараз є дуже популярним, і політики ним дуже користуються. А які переваги вони при цьому отримують? Адже, в принципі, надзвичайний стан передбачає певні обмеження для населення країни.
Так, ну, будемо дивитися, що буде саме вводити уряд в умовах цього надзвичайного стану. Ключове, що змінюється, що тепер уряд може видавати декрети, і сила декретів прирівнюється силі законів. Можуть вони тимчасово вносити зміни в певні закони, призупиняти ці закони. Тобто зараз можемо говорити, знаєте, про керування Угорщиною в якомусь такому ручному режимі, але треба розуміти, що правляча партія Фідес на чолі з Віктором Орбаном якби вже 12 років при владі в Угорщині, все, що вони могли, вже вони під свій контроль і так підібрали. Тобто і парламент, і президентську посаду, і суди, і місцеве самоврядування. Тобто, знаєте, говорити, ми можемо говорити, звичайно, про додаткові повноваження владні, але це, знаєте, ми можемо говорити про більшу монополізацію вже монопольної влади. Ось це такий буде парадокс. Але для Віктора Орбана це більше такий, якби більше риторика, і це така маніпуляція, яка насправді спрацьовує, тому що для нього це така можливість далі драматизувати ситуацію ще більше, залякувати, тримати суспільство в страху і на цьому страху себе позиціонувати як рятівника нації, ефективного менеджера і у разі чого прикривати якісь, знаєте, такі, ну, скажімо так, невдачі. Так, все йде до того, що там запровадиться ембарго на нафту, і якось треба буде з того виходити. Треба напередодні виборів уряд угорський влаштував карнавал, я би сказав, такої благодійності, тобто там були заморожена ціна на 6 базових продуктів харчування, ціни на пальне були заморожені, і досі вони заморожені, там скасовано велику кількість податків. Ну, в тому режимі, в якому оці всі такі пільги і дотації, і оці такі, цей такий популізм угорського уряду напередодні виборів було, ну, цю планку так піднято, країна не може це постійно тримати, цю планку, тому так чи інакше Віктору Орбану зараз треба буде привести в порядок фінансово-економічну систему країни. І, ну, як не надзвичайним станом чи дуже складною ситуацією пояснювати якісь такі непопулярні кроки. Тому це політична гра.
Знаєте, слухаючи вас про цю і політичну монополію, про те, що партія Орбана взяла під контроль все, що могла взяти, в тому числі суди і інші інститути державної влади, я, от якби винести за дужки назву країни Угорщина, я подумав би, що мова йде про якусь автократичну країну. Але це парадоксально, тому що Угорщина є членами Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу. Як це може збігатися в одній країні?
Знаєте, питання, яке ви ставите, там в Європейському Союзі ставить останні, ну не 12 років, але 10, так точно, велика кількість експертів, чиновників, політиків. Я думаю, Віктор Орбан сам собі ставить це питання, як ми можемо це все якби робити, будучи в Євросоюзі. Я думаю, він сам якби здивований і так далі, тому подібне. Але оце виклик для Євросоюзу, саме тому проти Угорщини, я треба так точно порахувати, але точно, мабуть, одна з найбільша кількість процедур порушена щодо, якраз, перепрошую за тавтологію, порушення оцих норм, правил ЄС, там, по верховенству права, закону, прав людини, процедур демократії. І дві останні процедури ключові – це Угорщина може втратити право голосу, це 7 стаття. Угорщина наразі не може користуватися оцим додатковими фондами ЄС, які були виділені на компенсацію після коронавірусу. І свіжа процедура порушена проти Угорщини – це, ну, її наслідком може стати, що Угорщина може втрачати доступ до базових фондів ЄС через якраз непрозорість або корупційні ризики тендерного законодавства і тому подібне. Тому ось така Угорщина, вона в цьому сенсі так точно унікальна.
Ми з вами говорили про новообрану президентку Угорщини Каталіну Новак, та і ми розуміємо, що вона не є настільки впливовою, м'яко кажучи, як прем'єр-міністр цієї країни. Обирається вона в парламенті Угорщини, але водночас пролунали такі надихаючі заяви стосовно співпраці з Україною, стосовно того, що були розставлені акценти про те, хто є агресором і що з ним треба боротися. Все це прозвучало надихаюче. Водночас ми з вами говорили про те, що це такий, скажімо, політичний фінт пана Орбана і його партії з тим, щоб показати збалансованість своєї політики, не надто вже дратувати своїх європейських партнерів. І, до речі, Каталіна Новак зі своїм першим закордонним візитом прибула до Польщі, з якою намітилася дуже прохолодні стосунки саме через ставлення Угорщини до російського вторгнення в Україну. Та? А все те, що якби ми передбачали, що це така політична гра зараз, знаходить підтвердження, на вашу думку?
Абсолютно. І тут якби кілька моментів. Це не тому, що нам так хочеться, але це така реальність, що сьогодні в Європі ставлення країни і уряду до російського вторгнення в Україну і до підтримки України, воно визначає місце цієї країни, якби там в ЄС і в НАТО, так? І тут Угорщина опинилася в такій дуже делікатній позиції, тому що останні 12 років Віктор Орбан будував оці такі дуже, на його думку, прагматичні відносини з Росією, але насправді такі дуже дружні. Ось, і він не спішить з цією дружбою прощатися, хоча очевидно, і він так в кількох промовах сам натякав, що доведеться все-таки прощатися. Але мені здається, він буде цей момент відтягувати, бо там і вигідні контракти, і незрозуміла лояльність, і багато мостів він спалив на Заході. Але зараз, і це якраз роль, здається мені, Каталін Новак, вона, знаєте, виходить як такий запасний, хороший поліцейський, ще один міністр закордонних справ. Тому роль Каталін Новак і взагалі через неї, вона є таким, знаєте, як альтер-его ще одним Віктора Орбана і таким, не знаю, якби альтер-его його оцього, як молодого політика. Нагадаю, Віктор Орбан починав як дуже проєвропейський, прозахідний, ліберальний демократ, ось такий єврооптиміст. Ось. І сьогодні от через Пейтера Сіяр, то який такий поганий полісмен, такий антизахідний, і Каталін Новак така хороший полісмен прозахідний, Віктор Орбан намагається, знаєте, грати гру, збалансувати оцю свою зовнішню політику, поєднати непоєднуване, що є, в принципі, в стилі Віктора Орбана.
Що стосовно шостого пакету санкцій, в якому європейські країни, країни Європейського Союзу, точніше сказати, декларують відмову від постачання російської нафти. Нам відомою є позиція Угорщини, вона хоче відтермінувати цей період, але водночас також угорці вимагають компенсації. Йдеться про мільярди євро насправді, так? В результаті до чого справа прийде, так? Чи буде прийнято загально європейську позицію, і чи ось це пручання, це спроба виторгувати побільше мільярдів євро в якості компенсації?
Знаєте, самого мене мучить це питання. Очевидно, йдуть ключові дискусії кулуарно або не публічно. І що там обговорюється, які моменти компенсаційні, як насправді пояснює Угорщина оцю свою мотивацію, і чи є там виключно ця така прагматична, чи можливо навіть цинічна мотивація у цьому блокуванні. От мені казати складно. Я не вірю, що Угорщина, сама Угорщина, може заблокувати шостий пакет, коли навколо нього об'єдналися всі інші країни. Мені здається, що там все-таки є ще додаткові інтереси різних гравців, і це не тільки там Кремля, скажімо так, але і іншого європейського бізнесу, який до останнього пручається і все-таки сподівається, що можна повернутися до business as usual з росіянами, або в всякому разі зберегти якийсь оцей гібридний гібридну цю модель. Але подивимося, це, знаєте, шостий пакет, це вже став таким тестом для Європи, і мені здається, репутація і голови Євроради, ну всіх керівників Євросоюзу сьогодні вже на кону, навряд чи вони відступлять, і не думаю, що Угорщина та країна, яка може щось заблокувати. Тому рано чи пізно, мені здається, це буде ухвалено. Але, звичайно, Угорщина торгується, звичайно.
Тут ключова фраза, мені здається, рано чи пізно, це означає, що Угорщина може, якщо не зупинити, то суттєво пригальмувати цей процес. І знаєте, я виділив те, що ви зараз сказали, що можливо, ну принаймні цього не можна виключати, що великий бізнес великих європейських країн, які приймають шостий пакет і підтримують, можуть якби там стимулювати угорських політиків, щоб вони якнайдовше намагалися загальмувати цей процес. Я так це зрозумів.
Ну і це і в інтересах Угорщини, бо справді вигідні контракти, і вони діють. Ось і ну тобто там багато таких, знаєте, дуже прагматично-цинічних речей збігається. Хоча, з іншого боку, якщо так помислити, в стратегічній перспективі Угорщина, навпаки, мені здається, в її інтересах підтримувати Україну, тому що ти позбавишся монополії, залежності від російських енергоносіїв, можеш отримати компенсацію, якщо ти вимагатимеш цю компенсацію з прив'язкою, що ти будеш допомагати Україні географічно. Україна може стати і є потенційним ринком для угорського енергетичного гіганту МОЛ, який є ключовим гравцем, паливним гравцем в Угорщині, Словаччині, там зараз в Польщу вони заходять. Україна так чи інакше звідкись має отримати паливо, бо вже з Білорусі, з Росії ми не будемо отримувати. Тому, до кінця також мені оцей прагматизм угорський не зрозумілий, бо, як на мене, в інтересах Угорщини вже так аж не пручатися, а швидше перейти на нову модель, розумієте, співпраці.
Тут, як я розумію, проблема в тому, що насправді небагато урядів в світі міряють це стратегічною якоюсь довжиною цих проєктів, вони міряють це розміром своєї, тривалістю своєї каденції. Ось в цьому є проблема, мені здається. Скажіть, будь ласка, що у нас є з угорсько-українськими чи українсько-угорськими стосунками? Вони не були простими. Угорців дратували закони, які приймають в Україні, закон про освіту, до прикладу, так, закон про мови. Водночас ті закони, які приймають самі угорці, дратують європейців, і Європейська комісія також не мовчить з цього приводу. Одним словом, така складна комбінація взаємостосунків. На якому рівні ми зараз перебуваємо?
Знаєте, рік тому ми так в експертних колах і в політичних говорили про там найнижчу точку двосторонніх відносин за всю історію двох незалежних країн, тобто за 30 останніх років. І за останній рік, знаєте, ця точка, яка була найнижчою, ще значно нижче стала. Сьогодні немає політичного діалогу на міністерському якомусь рівні. Тобто відносини, не те, щоб зруйновані повністю, але діалогу конструктивного немає. Водночас є робочі моменти. Україна досі продовжує отримати реверс-газ, газ з Угорщини, гуманітарна допомога йде, наших людей там приймають, допомагають. Зрозуміло, українські і угорські відносини мали би бути інші. Я не кажу, що такі, як з Польщею зараз, що там от історично вони перебудову переживають, але, на жаль, звичайно, цей драматичний час для України, він дуже зближує там от з словаками, з поляками, а от з угорцями досі ми, знаєте, як застопорилися на тому моменті, і, на жаль, досі є, хоча зараз як ніколи шанс перезапустити ці відносини, там відштовхнутися, як то сказати, від того дна і почати розбудовувати добре сусідство. Але потрібна політична воля, зусилля, треба їх докладати. І треба докладати з обох боків. Це там не те, щоб там від угорської чи від української сторони залежить.
А які ініціативи могли би цьому посприяти, як ви вважаєте, відштовхнутись від дна?
Ну, дивіться, треба почати маленькими кроками, бо українсько-угорські відносини, вони якби не розвивалися останні роки. Їх застала ця криза через законодавство, яке ви згадали. Тому нема довіри, є фактор російського впливу. Тобто дуже-дуже багато нашарувань. Треба ці відносини почистити від дезінформаційного впливу. Треба знайти по обидва боки людей, які будуть вірити в ці відносини, в конструктив. Ну і маленькими кроками почати рухатись. Я думаю, таким кроком має стати ембарго, голосування за статус кандидата. Тому ось таких речей треба почати, з конкретних, і поступово цю довіру будувати.
До речі, зараз
немає, альтернативи немає.
Зараз, що вам відомо, Угорщина роздає угорські паспорти на Закарпатті?
Ну, чи прям роздає? Сумніваюся, але, знаєте, процедура набуття, спрощене набуття угорського громадянства якраз в цьому Карпатському басейні, вона досі актуальна. Як там вона зараз відбувається? Тобто ви зрозумієте, що сам же ж паспорт тобі на місці не видають, ти спочатку по процедурі там отримуєш саме громадянство, складаєш присягу. І я не впевнений, там після тих скандалів, якщо ви пам'ятаєте, були відеозйомок складання присяги в Бергівському генконсульстві, здається, після тих інцидентів процедуру перенесли на територію Угорщини. Але, чесно, не знаю, бо це, знаєте, в дипломатичних установах, як там і що відбувається. Я сумніваюся, бо це дуже делікатне питання.
А що вам відомо, наскільки вільно дихає українська громада в самій Угорщині в плані своїх прав, свобод, школи, церкви, культурні центри?
Ну, знаєте, зараз ми виходимо до ситуації, коли кількість українців в Угорщині і угорців в Україні, вона, ну, стає такою, знаєте, рівною. Так, і можемо виходити на діалог, знаєте, такої дзеркальності. Тобто, коли, умовно кажучи, ну, це велике питання, знаєте, хто залишиться в Угорщині, як, чи вернуться люди назад. Тобто, все залежить від того, що буде після того, як, ну, умовно кажучи, там війна закінчиться, чи люди почнуть масово повертатися. Ось, але з точки зору там того, як Угорщина, наприклад, приймає українських біженців, то я не пам'ятаю останні цифри, але Угорщина входить в топ-3 країн, які прийняли найбільше, во всякому разі, куди найбільше українців заїхали. І, ну, знаєте, на такому людському, гуманітарному рівні, то, звичайно, українців підтримують, є солідарність. На жаль, в публічній політичній площині Угорщина суттєво вирізняється від там Праги, Варшави. Тобто прапорів українських не так багато. Ось, але оце якраз через оці всі політичні тертя.
А як ви вважаєте, Угорщина підтримуватиме транспортні коридори з Україною? Для нас це дуже важливо, тим більше зважаючи на те, що Росія заблокувала порти, і зараз мова йде про те, щоб експорт, ну, зокрема, зернових, ішов наземним шляхом. Чи не буде тут для нас несподіванок?
Я сподіваюся, що не буде. За останньою публічною інформацією, через Угорщину вже пішло українське зерно залізницею. І, ну, цей Угорщина – це така південна нитка цього п'ятого пан-європейського коридору. Тобто, умовно кажучи, це зв'язок там з портом Трієст. Тому так, це важливо для України, важливо і для експорту, і для імпорту всього необхідного. Тобто з точки зору те, що ми розуміємо під поняттям стійкість або резилієнс, то, звичайно, Угорщина дуже важлива для України. І, ну, я не те, щоб сподіваюся, якщо чесно кажучи, я не уявляю, що має статися, і які там би політичні чвари, тут ні до чого, щоб Угорщина почала щось блокувати для України. Ну, це буде катастрофа, і я, ну, дуже сподіваюся, що офіційний Будапешт на це не піде.
Те ж саме стосується і маршрутів постачання зброї і військового обладнання, як ви вважаєте?
Ну, знаєте, от, з обладнанням і оцим постачанням зброї є риторика офіційна угорської влади, що вони це забороняють і так далі, тому подібне. Тим не менше, от 7 березня, можливо, до речі, це якраз і був декрет уряду в рамках цього надзвичайного стану, ну, але так чи інакше рішення уряду, згідно з яким Угорщина не забороняє транспортування своєю територією зброї для України. Вона лише забороняє передачу зброї Україні безпосередньо через українсько-угорський кордон. Тобто можна транспортувати і там передавати через словацький, через румунський кордон. Більше того, згідно з тим же рішенням уряду, нелетальну зброю там або обладнання можна передавати безпосередньо через українсько-угорський кордон і транспортувати країну. Тому, знаєте, оце знову ж таки така маніпуляція доволі примітивна, класична, коли на біле кажуть чорне, а на чорне-біле. Знову ж таки, до кінця пояснити якось оцю позицію угорського уряду складно. Ну, це така, це політичний вибір, скажімо так.
Ну, я пояснюю тим, що вони зважають і дивляться на позицію Кремля. При цьому, ну, якби балансують, напевно. А дякую,
ну, звісно,
дякую,
Кремль, Дмитро. Кремль точно один із факторів, це без сумніву, звичайно. Для Угорщини, звичайно, це.
Дякую. Дмитро Тужанський, експерт з українсько-угорських відносин і директор Інституту центральноєвропейської стратегії. Ну, власне, про наші західні стратегії ми і говоримо, і це важливо дивитись, що відбувається у наших сусідів і що відбувається у нас, в наших стосунках з цими сусідами. А тепер ми з вами слухаємо новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.